tahay markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aan dhegaystayaal ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulmanka tirsan Champions League ahaa ee shay kulmo ayaa dhacay weriyaka dalka Ingiriiska naadiga West Ham waxa ay la ciyaartay naadiga Huddersfield Town laba gool waxba ayay kaga adkaatay sidoo kale dhinaca Spain ma laaqay Las Palmas saddex gool gool naadiga Las Palmas ayaa guusho ay ku raacday kulmada maanta dhici doona ee Champions League waxa ay yihiin Gruubka A naadiga Benfica waxay martigelin doontaa naadiga waddanka Ruushka ka socota CSKA Moscow halka Manchester United iyo FC Barcelona ay dheeli doonaan ciyaaryahanka Paul Pogba ee Manchester United u dheela ayaa sheegay inuu tabay heesta lagu furo ee ciyaaraha Champions League isla mar ahaantaasina uu rajeynayo in naadiga United ay sanadahan iyo sanado kaleba ay horyaalkaasi qaaradda Yurub wacdar ka dhigto Gruubka B kulamada dhici doona waxa ay kala yihiin naadiga Bayern Munich waxay la dheeli doontaa naadiga Anderlecht halka Celtic ay la dheeli doonto naadiga Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska ka socota Gruubka C naadiga Chelsea ayaa la dheeli doonta naadiga Karabakh FK halka Roma oo dalka Talyaani ka socotana la dheeli doonta naadiga Atletico Madrid oo waddanka Spain ay markaasi naadiga Roma ay naadigaasi martigelin doonto Gruubka D ayaa waxaa kulanka xiisaha leh u yahay naadiga Barcelona waxay la dheeli doonta naadiga Juventus waxaana dhegaystayaal naga xasuusinaa in labada naadi Barcelona iyo Juventus ay xilli ciyaareedkii laga soo gudbay ay ku kulmeen semifinalaha Champions League markaas oo naadiga kubadda cagta ee Juventus ay soo gudbtay finalaha kana adkaatay naadiga Barcelona Olympiacos waxay la dheeli doontaa naadiga Sporting CP waxaana kulamadan dhammaantooda ay yihiin kulamo maanta dhici doona maalinta beritaas sidoo kale kulamo kale oo xiiso badan ayaa dhici doona waxaana kulamada biri dhici doona dhegaystayaal haddaan idin dulmanno ka mid ah naadiga Liverpool waxay la dheeli doontaa naadiga Sevilla Liverpool muddo sanado ayay ka maqnaa horyaalka ayaa shay hadda ee dib ugu soo laabtay Maribor iyo Spartak Moscow ayaa dheeli doona Feyenoord Manchester City ayaa wada ballansan Shakhtar Donetsk SSC Napoli ayay la ciyaari doontaa FC Porto iyo Besiktas ayaa dheeli doona kooxda Rezen Polisport Leipzig iyo Monaco ayaa dheeli doona halka Real Madridna ay la dheeli doonta naadiga Apoel Nicosia Tottenham Hotspur waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund Dortmund waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahan kooxda daafac Marco Bartra oo la sheegay inuu dhaawac markaasi naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund uga maqnaan doono dhegeystayaal xubinta ciyaarana halkaas aynu joogto
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasi ahaa oo